Tā cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam turpināt Saeimas 12. septembra sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām sadaļu likumprojektu izskatīšana. Tātad nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšana. Pirmais lasījums Sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Igors Zojevs.
Labdien, cienīmi kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numurs 677 LP11. Grozījumi likuma par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Likumprojekts izstrādāts, lai iekļautu spridzināšanas darba vadītāja un pirotehniķa profesijas reglamentētu profesijas sarakstā. Sociālās un darba lietu komisija vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām profesionālās kvalifikācijas atzīšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumsniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 27. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 27. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma politisko partiju likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Sergejs Daugavpilovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatīja ministru kabinetu iesniegto likuma projektu grozījumu politisko partiju likumā, kurš paredz, ka politiskās partijas pie reģistrācijas saņems reģistrācijas apliecību tikai pēc rakstsveida pieprasījuma un par atsevišķu samaksu, un tas ir tā grozījuma būtība. Komisija izskatot šo likuma projektu atbalstīja virzīt viņu pirmajā lasījumā un aicina atbalstīt šo likumprojektu, revolucionāru likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko partiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums biedrību nodibināja likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Dāvis Stalts.
Cienījamie kolēģi, patiesību sakot tā interesanti, jo šobrīd man jārunā atkārtot to, ko Daugavpilovs kungs teica. Jo tas skar šo likumu grozījumu. Tātad mērķis ir noteikti, ka turpmāk reģistrācijas apliecība vai tās dublikāts ir izsniedzams tikai pēc rakstveida pieprasījuma par maksu par pakalpojumu. Tātad lūdzam atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus biedrību nodibināja likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. septembris. Paldies.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Jakauļevs.
Cienījamais prezidents, godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija izskatījusi juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām personu un darbinieku atlīdzības likuma un nolēma atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā. Likumprojekts tika sagatavots, izskatīts un atbalstīts juridiskās komisijas tiesu politikas apakškomisija. Grozījuma likumprojekta ir saistīti ar Saeima izskatāmu likumprojektu grozījuma likumu par tiesu varu, kuri paredz pilnveidot tiesisko regulējumu attiecību uz tiesnešā amatā pildīšanas maksimāla vecuma noteikšanu. Augstākās tiesas reorganizāciju, kuras ietvaros likumā tiek mainīta terminoloģija un paredzēts likvidēt augstākās tiesas krimināllietu tiespalātu un civillietu tiespalātu, kā arī ir paredzēts likvidēt amata vietu augstākās tiesas priekšsēdētāja vietniekam. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 19. septembris šā gada.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. septembris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godājumā priekšsēdētājs, kundze godātie kolēģi, budžeta finanšu komisija ir saņēmusi 117 likumprojekts, kas ir saistīti ar eiro ieviešanu likumprojektu pārsvarā. Mēs varētu viņus iedalīt trijās daļās. Vienu likumprojektu, kur mēs mainām vārdu lats uz eiro. Otra daļa likumprojektu, kur tiek veikta precīza konvertācija pēc Latvijas Bankas un Eiropas Centrālās Bankas noteiktā kursa. Viens lats, tātad 1 eiro 0,7024 eiro. Šādu ir 30 likumprojektu un viņi atbilst eiro ieviešanas kārtības likuma 6. pantam. Un 71. Likumprojektā ir veiktas noapaļošanas un, kā teikts, eiro ieviešanas kārtības likuma 32. Pantā šī noapaļošana ir jābūt par labu privātu personai. Caurlūkojot visus likumprojektus pirmām lasījumām, esam konstatējuši, ka par 62 likumprojektiem komisijas locekļiem ne ekspertiem, ne juridiskām birojām nebija iebildumi, un tāpēc ziņotāji lūks šos likumprojekts arī atbalstīt vienlaicīgi šajā sēdē abos lasījumos, un esam konstatējuši, ka viens likumprojekts ir noraidāms, un šis ir grozījumi Latvijas Republikas ievēlotā Eiropas parlamenta deputāta darbības finansēšanas kārtības likumā, jo jau 4 gadus Eiropas parlamenta deputāti tiek apmaksāti no Eiropas parlamenta, nevis no Saeimas, kā tas bija iepriekš, un šādu grozījumu nav nepieciešama. Tātad, strādājam ar dokumentu 2573. Likumprojekts grozījumi politiska organizācija partiju finansējuma likumā. Komisija ir izskatījusi šo likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Ņemot vērā, ka šim likumprojektam nav iebildumu, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šajā Saeimas sēdē.
Vispirms mums ir jābalso par pirmo lasējumu.
Jā,
tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Komisija lūdzu izskatīt šo likumprojektu arī tūlīt otrajā lasījumā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pretaturas nav likumprojekts. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu militārā dienesta likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Šo likumprojektu komisija izskatīja un lūdzu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretaturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Arī šim likumprojektam nebija iebildumu ne no komisijas viedokļu, ne no komisijas locekļu puses, ne no ekspertiem un lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu militārā dienas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstu līgumu par to bruņoto spēku statusu. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Strādājam ar dokumentu 25-75. Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstu līgumu par to bruņoto spēku statusu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies.
Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstu līgumu par to bruņoto spēku statusu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka nav iebildumu, lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstu līgumu par to bruņoto spēku statusu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā konsulārais reglaments. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā konsulārais reglaments atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā konsulārais reglaments atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka šeit ir nepieciešami precizējumi, priekšlikuma termiņš ir 16. septembris līdz 12.00 un izskatīšana otrajā lasījumā 19. septembrī.
Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. septembra 12.00, izskatīšana 19. septembra Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums starptautiskās palīdzības likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu starptautiskās palīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma starptautiskās palīdzības līgumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma starptautiskās palīdzības līgumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts. Grozījums Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas parlamenta darbības finansēšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Caurlokojot šo likumprojektu, esam konstatējuši, ka Eiropas parlamenta deputāti saņem atalgojumu no Eiropas, nevis no Saeimas, un šis likumprojekts vairs nav nepieciešams, līdz ar to komisija lūdz noraidīt šo likumprojektu un balsot pret.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikā ievēlētu Eiropas parlamenta deputātu darbības finansēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5, pret 64 atturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā nav atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija rūpīgi izskatīja likumprojektu un lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izsniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikums 16. septembris 12.00 izskatīšana 19. septembris saimas plenārsēdē.
Tātad 16. septembris 12. Izskatīšana 19. septembris saimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 64 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas privatizācijas certifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma izsniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikums 16. septembris 12.00 izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma izsniegšana 16. septembris 12. Izskatīšana 19. septembris saimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija izskatīja likumprojektu, lūdzu piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma izsniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka nav iebildumu, lūdzu atbalstīt likumprojektu izskatīšanu saimā tagad. Un atbalstīt otrajā lasījumā.
Iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Komisija izskatīja likumprojektu un lūdzu piešķirt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pretatūras nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikums 16. septembris 12.00, izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. Izskatīšana 19. septembris Saeimas sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Augstīgi godētais Saeimā, turpinam skaitīt likumprojektus, kuri saistīti ar eiro ieviešanu kārtību un strādājam ar dokumentu numuru 2584, grozījums likumā par zemes privatizācijas lauku, ar dokumentu 2583, grozījumi likumā par valsts un pašvaldība kapitāla daļam un kapitāla sabiedrībām. Komisija ir izskatījuši un lūdzu atzīst šo likumprojektu par steidzinu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pretatūras nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretatūras nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Termiņš 16. septembris pulksten 12. un izskatīšana 19. septembra Saeimas kārtējā sēdē.
Paldies. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. pulkstens 12. izskatīšana 19. septembra Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Strādājam ar dokumentu 2584, grozījums likuma par zemes privatizācijas lauku apvidos. Komisija ir izskatījuši un lūdzu atzies šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret nav atturas viens. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretatūras nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Sakarā ar to, ka komisijas locekļiem un ekspertiem nebija iebildumi par šo likumprojektu, lūdzu izskatīt komisijas vārdā šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā šodien.
Iebildumi nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatūras nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par privatizācijas certifikātiem. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Strādājam ar dokumentu numuru 2585, grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem. Šo likumprojektu arī ir izskatījuši budžeta un finanšu nodokļu komisijā un lūdzu šo likumprojektu atzīst par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretatūras nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par privatizācijas certifikātiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Piedāvāju priekšlikums Termiņš priekšlikumiem 16. septembris, punkstin 12. Un izskatīšanā 19. septembrī saimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. Izskatīšana 19. septembris saimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Pirmais lasējums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Dokuments numuru 2586, grozījums līkuma par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Komisija piedāvā atzīst šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma laiku.
Tāpat, ka visiem pārējiem likumprojektiem, termiņš 16. septembris, pulksten 12. un izskatīšana 19. septembra saimā sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembra saimā sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma enerģijas galvpatēriņa efektivitātes likumā pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Ivans Ribakovs.
Strādājam ar dokumentu numuru 2587, grozījumi enerģijas galvpatēriņa efektivitātes likumā. Komisija ir izskatījuši un lūdzu atzīst par steidzamu šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu, grozījumi enerģijas galvpatēriņa efektivitātes likumā, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu pieņemt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma enerģijas galvpatēriņa efektivitātes likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Termiņš priekšlikumiem 16. septembris, pulksten 12. un izskatīšanā 19. septembrī.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembrī. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par atbildību par pretis un pakalpojumu trūkumiem. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Labdien, cienījamie kolēģi! Turpinam strādāt ar likumprojektu paketi, kas saistīta ar pāreju uz Eiropas Savienības vienoto valūtu. Skatām likumprojektu numuru 787 LP11 grozījuma likumā par atbildību par preces un pakalpojumu trūkumiem. Komisijā atzina par steidzamu, lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atbildību par preces un pakalpojumu trūkumiem, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 76 pretaturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atbildību par preces un pakalpojumu trūkumiem, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Šis ir no tiem likumprojektiem, kuram nevarē, tā kā iebildumu nebija, tā kā komisijas vārdā aicinu arī atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šodien sēdē.
Deputāti neiebilst, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par atbildību par pretis un pakalpojumu trūkumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā šo likumprojektu numuru 788 LP11 grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām aicinu atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu, grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012 un izskatīšanas laiks 19. septembris.
Priekšlikumi 16. septembris 12. Izskatīšana 19. septembris saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma likumā par akcīzes nodokli pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likuma projektu numuru 789 LP 11 grozījuma likumā par akcīzes nodokli atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par akcīzes nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav likuma projekts par steidzamu atzīts.
Un arī atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par akcijas nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012 un izskatīšana 19. septembris saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. 2012, izskatīšana 19. septembris saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par grāmatvedību pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu šo likuma projektu numuru 790 LP 11 atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par grāmatvedību atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par grāmatvedību atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris 2012 un izskatīšana 19. septembris saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. 12. Izskatīšana 19. septembris saimes sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likuma projektu numuru 791 LP 11 atbalstīt kā steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Un pieņemt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma mikrouzņēmumu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikums 16. septembris 2012 izskatīšana 19. septembris saimes sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembrī. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likuma projektu numuru 792 LP 11 atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma likumā par nekustamā īpašuma nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam un otrajā lasējuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris, 2012. Izskatīšana 19. septembris saimes sēdē.
Priekšlikumi 16. septembris, 12. Izskatīšana 19. septembrī. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā pirmais lasījums. Budžeta vienošanās nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likumprojektu numuru 793 LP 11 grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu un balsosim par likumprojektu grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu un balsosim par likumprojektu grozījumu konsolidēto gadu pārskatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrajā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris, 2012. Izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma 16. septembris, 12. Izskatīšana 19. septembrī. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma gadu pārskatu likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likumprojektu numuru 794 LP 11 atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu un balsosim par likumprojektu grozījumu gadu pārskatu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrajā lasījuma laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 16. septembris, 2012. Izskatīšana 19. septembris saimes sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris, 12. Izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmais lasījums budžeta vienošanās nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likumprojektu numuru 795 LP 11 atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012 un izskatīšana 19. septembris saimes sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris 12. Izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem. Pirmais lasījums budžeta vienošanās nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu likumprojektu numuru 796 LP 11 grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par zvērinātiem revidentiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Šis ir starp tiem likumprojektiem, ko komisija atzinusi, ka varētu atbalstīt arī otrajā lasījumā šajā plenārsēdē. Uz to arī aicinu.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par zvērinātiem evidentiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma fizisko personu mantiskā stāvokļa nedeklarēto īpašumu deklarēšanas likumā. Pirmais lasījums budžeta vienošanās nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicinu atzīt par steidzamu likumprojektu numuru LP 11797.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums fizisko personu mantiskā stāvokļa nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 78 pretatūras nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim likumprojektu grozījums fizisko personu mantiskā stāvokļa nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris, 2012. Izskatīšana 19. septembris.
Priekšlikuma 16. septembris, 12. Izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina likumprojektu numuru 798 LP11 atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretatūras nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Arī šo likumprojektu komisijas vārdā aicinu apstiprināt otrajā galīgā lasījumā šajā plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā, kur palika zvans. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina likumprojektu numuru 799 LP11 grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pretatūras nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 2012. Izskatīšana 19. septembris saimes sēde.
Priekšlikuma 16. septembris 2012. Izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina likumprojektu numuru 800 LP11 atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretatūras nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pretatūras nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Komisijas vārdā aicinu šo likumprojektu pieņemt šajā plenārsēdē otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts prezidenta darbības nodrošināšanu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatūras nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Imants Parādnieks.
Komisijas vārdā aicina likumprojektu numuru 801 LP11 atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kā arī komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgā lasījumā šajā plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas un Šveices sadarbības programmas vadības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. Gada perioda vadības likumā. Pirmais lasījums – budžeta finanšu nodokļu komisijas vārnā deputāts Romāls Ražuks.
Strādājam ar dokumentu numuru 26.03. Komisija to izskatīja un lūdzu piešķirtām steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. Gada perioda vadības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārda lūdzu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. Gada perioda vadības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka pret šo likumprojektu nebija nekādu iebildumu vai priekšlikuma, komisijas vārdā lūdzu izskatīt to arī šodien arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta, Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. Gada perioda vadības likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Komisija izskatīja šo dokumentu numuru 26.04 un lūdza piešķirtām steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. septembris, 12.00 un izskatīšana 19. septembra Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. septembris, 12. izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma azartspēļu izlošu likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Komisija izskatīja šo dokumentu numuru 26.05 un lūdzu piešķirt viņam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma azartspēļu izlošu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārda lūdzu šo likumprojektu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums azartspēļu izlošu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīs līdz noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka nebija iebildumu un priekšlikumu, komisijās vārda lūdzu atbalstīt šo likumprojektu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu azartspēļu izlaužu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par izlaužu un azartspēļu nodevu un nodokli. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo dokumentu numuru 2606 un lūdzu piešķirtam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par izlaužu un azartspēļu nodevu un nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par izlaužu azartspēļu nodevu un nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 16. septembris, pulksten 12.00, izskatīšana 19. septembra Saeimas plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma preču un pakalpojumu loterija likumā pirmais lasējums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo dokumentu numuru 2607 un lūdzu piešķirtam steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma preču un pakalpojumu loterija likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu loterija likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka šim likumprojektam nebija priekšlikumu un iebildumu, aicinu šajā plenārsēdē atbalstīt viņu arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu loterija likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma elektroenerģijas nodokļa likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu numuru 2608 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma elektroenerģijas nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma elektroenerģijas nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajām lasījumām un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka priekšlikumu šim likumprojektam nebija, aicinu šajā plenārsēdē atbalstīt to arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma elektroenerģijas nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā. Pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 2609 un lūdza to atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma pievienotās vērtības nodokļa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 70 pret atturas nav, likumprojekts par steidzam atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 16. septembris, pulkstens 12.00, izskatīšana 19. septembra saimās plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembrī. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par vieglo automobiļu motociklu nodokli pirmais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 26.10 un aicināja atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par vieglo automobīļu motociklu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par vieglo automobīļu motociklu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka pret šo likumprojektu nebija iebildumu, kā arī nebija priekšlikumu, aicinu šodienās plenārsēdi atbalstīt to arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par vieglo automobīļu motociklu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma komercdarbības atbalsta kontrols likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 26.11 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma komercdarbības atbalsta kontrols likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercdarbības atbalsta kontrols likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš 16. septembris, pulkstens 12.00, izskatīšana 19. septembra saimās plenārsēdē.
Priekšlikumu 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma repatriācijas likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 26.12 un aicināja atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums repatriācijas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums repatriācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka pret šo likumprojektu nebija iebildumu un arī nebija iesniegti priekšlikumi, aicinu to atbalstīt arī otrā galīgajā lasījumā šodienas plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums repatriācijas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma augstskola likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likuma projektu dokumentā numurs 2613 un lūdza to atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka pret šo likuma projektu nebija iebildumu un arī nebija priekšlikumu, aicinu arī atbalstīt to otrā galīgajā lasījumā šodienās plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu augstskolu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma autortiesību likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likuma projektu dokumenta numurs 2614 un aicināja atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma autortiesību likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma autortiesību likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka nebija priekšlikumu un iebildumu pret šo likuma projektu, aicinu to atbalstīt arī otrajā galīgajā lasījumā šodienās plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likuma projekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likuma projektu dokumenta numurs 2615 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma valsts fondēto pensiju likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav. Likuma projekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasējumam.
Ņemot vērā, ka pret šo likuma projektu nebija iebildumu un nebija iesniegti priekšlikumi, lūdzu to atbalstīt šodienās plenārsēde arī galīgajā otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts fondēto pensiju likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt mūsu šīs dienas sēdes darba kārtību, ir saņemt divi iesniegumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Pieci deputāti Zaķis, Smiltēns, Čigāna, Kalniņš, Ašerādins lūguši izdarīt izmaiņas šīs dienas sēdes darba kārtībā un iekļaut to, kā nākamo darba kārtības jautājumu par deputātes Lienas Liepiņas, 11. Saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Tāpat ir deputāti, šie paši pieci deputāti ir lūguši izdarīt izmaiņas 12. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātu kandidātes Līvijas Plavinskas 11. saimes deputātes pilnvaras apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad mēs šos izskatām kā nākamos jautājumus. Tātad nākamais darba kārtības jautājums ir saimes lēmums par Lienas Liepiņas 11. saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotību kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā vārds deputātam Vitālijam Orlovam. Liena.
Tā, cienījumie prezidijas, godētie deputāti. Saimes mandāta ētikas komisija 11. septembrī savā sēdē izskatīja deputāta Ignāta Čakla iesnieguma to lūgumu nolikt mandātu. Nākamais Vidzemes vēlēšanas apgalba no vienotības deputāts sarakstīja Andis Saunicis, kurš uzrakstīja iesnieguma to, ka viņš atsākās pieņemt mandātu. Azanda Caunīša nākamā sarakstīja Liena Liepiņa, kurā 5. septembrī uzrakstīja iesniegumu un viņa piekrita kļūt par saimas deputātu. Lūdzu komisijas vārdā apstiprināt Lienas Liepiņas 11. saimas deputātas pilnvaras uz laiku, kam no politiskā partija apvienības vienotība kandidātu sāraksta Vidzemes vēlēšanas apgabala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies. Aicinu Lienu Liepiņu nodot svinīgo deputātu solījumu. Arlo. Ar laukums Liena Liepiņa nāk nodot cienīgo solīm.
To vēl arī drīkst otrreiz. Labdien! Es, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu, aizstāvīt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt svinīgu solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lienas Liepiņas 11. saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no politisko partiju apvienības vienotība mandāta sarakst Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretaturas nav, lēmums pieņemts. Tātad es aicinu Lienu Liepiņu ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par Līvijas Plavinskas 11. saimes deputāts pilnvaru apstiprināšanu mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi! Saimas mandāta ētikas komisija 11. septembrī sēdē izskatīja iesniegumu deputātā, 11. saimes deputātā Jāna Lašpiša, ko ievēlēts no politiskā partijas apvienības vienotības no Latgales vēlēšanas apgalva lūgumu to, ka viņš nolika mandātu. Iesniegums parakstīts 3. jūlijā. 3. jūlijā atsākās no saimas deputāta mandāta nākamā Latgales vēlēšanas apgabala Salmīta Kikuste. 9. septembrī komisija saņēma Līvijas Plavinskas iesniegumu to, ka viņa pieņēma saimas deputāta mandātu. Lūdzu no komisijas vārdā apstiprināt Līvijas Plavinskas 11 saimas deputātas pilnvaras pamatojoties uz 11 saimas deputāta Jāņa Lašpiša iesniegumu uz saimas kārtības sūda 4. pantu 2. daļu.
Paldies, aicinu Līviju Plavinsku nodot svinīgo solījumu.
Labdien! Es, uzņemoties saimes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā svinīgi solu būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, lūdzu parakstīt vienīgu solījumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Līvijas Plavinskas 11. saimes deputātes pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Aicina Līviju Plavinsku ieņemt vietu Saeimas sēžu zālē. Tātad, paldies. Mēs turpinām izskatīt sēdi. Es, protams, atvainojos deputātēm, kurām ir tikko apstiprināts mandāts, ir nepieciešams dažas minūtes, kamēr tiks instalēta balsošanas sistēma, bet es, tā kā mums ir kvorums, es aicinu mums sēdi vienkārši turpināt, pārtraukumu neizsludinot, tiklīdz sistēma būs gatava, tā arī jūs balsojums parādīsies uz šīm tabulām interaktīvajām. Tā kā nākamais darba kārtības jautājums ir likumprojekts grozījuma likumā par valsts pensijām. Pirmais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Romāls Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 2616 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par valsts pensijām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretāturs nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretāturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš 16. septembris, pulkstens 12.00, izskatīšana 19. septembra Saeimas sēdē.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2012. līdz 2014. gadam. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 2617 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. līdz 2014. gadam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pretāturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretāturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 16. septembris līdz pulksteniem 12.00, izskatīšana 19. septembra Saeimas sēde.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12, izskatīšana 19. septembris. Paldies, nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma bāriņties likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 2618 un lūdza to atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma bāriņties likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pretāturis nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma bāriņties likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretāturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka pret šo likumprojektu nebija iebildumu, kā arī nebija priekšlikumu, aicinu to atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā šodienas plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma bāriņties likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretāturis nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā. Deputāts Romāls Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 2619 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atzīšanu par steidzām. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts par steidzām atzīts.
Komisijas vārda aicinu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Lūdzu, rezultātu. Nav rezultātu. Nē, mēs balsosim ar rokām un balsu skaitīšanas komisija skaitīs, ja nestrādās elektroniskā sistēma. Jā! Tas ir kārtības vēlība paredzēts. Jā. Lūdzu rezultātu vai ir iespējams dabūt rezultātu? Tā tad mums ziņo, kad esot nepieciešams vēlreiz balsojums, tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretēturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka pret šo likumprojektu nebija iebildumu, kā arī nebija priekšlikumu, aicinu to atbalstīt šodienas plenāras sēdē arī otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti neievils, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretēturis nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Vežuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 2620 un lūdza to atzīt par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturis viens. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanās termiņš 16. septembris līdz pulkstens 12.00, izskatīšana 19. septembra saimas sēde.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembra saimas sēdē. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas darbinieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 2621 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikumu iesniegšanās termiņš 16. septembris līdz pulksteņiem 12.00, izskatīšana 19. septembra Saeimas plenārsēde.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījuma transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Komisija izskatīja šo likumprojektu dokumenta numurs 26-22 un lūdza atzīt to par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretatturis nav. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pretatturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ņemot vērā, ka pret šo likumprojektu nebija iebildumu, kā arī nebija priekšlikumu, aicinu to atbalstīt galīgajā otrajā lasījumā šodienas plenārsēdē.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pretatturis nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu jūras kodeksā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 2623 komisijā izskatīja un aicina atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras kodeksā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatturis nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pretatturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12.00 un izskatīšana otrajā lasījumā 19. septembris Saeimas sēdē.
Priekšlikuma 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts. Grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar dokumentu numuru 2624. Komisijā tika izskatīts un aicinu atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Elksniņa kungs, es jūs dzirdu šeit un arī droši vien citi jūs dzirdu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pretatturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums autoceļu lietošanas nodevas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretatturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 16. septembris 12.00 un izskatīšana 19. septembra Saeimas sēdē.
Priekšlikumi 16. septembris 12. izskatīšana 19. septembris. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījums likumā par ostām. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar dokumentu 2625. Komisijā tika izskatīts un aicina atbalstīt steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ostām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pretatturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ostām atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 74, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasīmā atbalstīs, lūdzu noteikt projektu izteikšanas termiņu otrajam lasīmam, otrā lasīma izskatīšanas laiku.
Ja nav iebildumu, aicinu atbalstīt arī otrajā lasīmā.
Deputāti piekrīt, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par ostām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums dzelzceļa likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar dokumentu numuru 2626 komisijā tika izskatīts un aicinu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dzelzceļa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja iebildumu nav, aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar dokumentu numuru 2627 komisijā tika izskatīts, lūdzu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja iebildumu nav, aicinu atbalstīt arī uzreiz otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Eiropas parlamenta vēlēšanu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar dokumentu numuru 2628 komisijā tika izskatīts un aicinu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja iebildumu nav, aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas sodu izpildes kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījuma biedrību nodibinājuma likumā pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Strādājam ar dokumentu numuru 2629 komisijā tika izskatīts un aicinu atbalstīt steidzamību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma biedrību nodibinājuma likumā atzīšanu par steidzām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma biedrību nodibinājuma likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izteikšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Ja iebildumu nav, aicinu atbalstīt arī otrajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu biedrību nodibinājumu likumā, atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pretaturs nav likums pieņemts. Paldies! Mēs turpināsim izskatīt mūsu šīs dienas sēdes darba kārtību pēc pusdienu pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, es vēlos jūs informēt, ka pagājušajā nedēļā tika iesniegti 3 deputāti jautājumi ministriem, tātad deputāti Elksniņu, Cvetkova Urbanoviču un citu jautājumus veselības ministra Ingrīdai Cercinai par medicīnas darbinieku darba samaksu un medicīnas pakalpojumu. Tātad par darbinieku samaksu medicīnas pakalpojumu sniegšanu ārstniecības iestādēs, uz ko ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējis neapmierina. Veselības ministri informējas, ka var ierasties, tātad 2017. Notiks jautājuma atbildes sesija. Tāpat uz otro jautājumu, kas ir deputāti Elksniņa Cvetkova, Sagiešina, Zoja un Orlova, jautājums ministrs prezidentam Valdim Dambrovskim par telekomunikācijas uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un Latvijas apvienošana. Kas ir pāradresēts ekonomikas ministram Pauļutam, saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējis neapmierina arī ekonomikas ministrs var ierasties, tātad arī šeit būs deputātiem iespēja uzdot papildu jautājumus. Trešais jautājums ir deputātu Reznītis Ozols Vējoņa, Barčas Vigmaņa un seržanta jautājums veselības ministra Ingrīdai Cicinai par finansējumu slimnīcas pakalpojumu sniegšanā. Arī šeit ir saņemta rakstveida atbilde 2747, ministri ieradīsies, būs iespējams uzdot papildu jautājumus. Tātad ir saņemts arī jauns deputātu jautājums, tātad deputātu Elksniņu, Cvetkovas, Urbanoviča, Gešina un Rubika jautājums ministra prezidentam Dambrovskim par dokumentiem, kas saistīti ar telekomunikāciju uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un Latvijas apvienošanu. Jautājums tiks nodots premjeram Valdim Dambrovskim. Vārds deputātam Sergejam Patapkinam paziņojumam.
Godātie kolēģi, šodien 14. Sarkanajā zālē notiks tikšanas ar Ķīnas delegāciju un visi saimes deputāti laipni aicināti.
Paldies, vārds saimes sekretāra biedram Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Inga Bite, bet ir klāt. Raivis Dzintars nav, Nikolais Kabānovs ir, Kārlis Krēsliņš nav, Aleksejs Loskutovs nav, Kārlis Seržants nav, Edvards Smiltēns ir, Inga Vanaga nav, Dzintars Zaķis ir. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 13:30.